Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Xayrli kunlar, jumg'a ertalari bilan har birimizga da, har bir g'oilaga Alloh subhanahu va taolo shu kunlarida ham kelajak vaqtlarimizda, kelajak turmushlarimizda igilik, baxt, iminlik ham iymon nurlari olib kelsaydi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Biz mana ekranlab payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning turmush yo'lini Ғымын біздің ислам дейінің тұрғызуы, көтерілуі, барлыққа келуі хақында бүгін әңгеме алып барабыз қан біз аны, иншалла шуайы девам етір біз. Мені біз әкірініп, Расулібіз салаллаху алейхи вассаламның илену шырына, Хадиша радияллаху әнхаға иленуі хақында болған қисаға бүгін жеттік қан біз сонарын білән башлайбыз. Әлбәтті Рақи әфенді бірінші бұл сұрау хақында мен бұлай жауап берер едім. Хар вакытта мына безгә мөрәҗәгать итәләр. Кызлар инде җигитләр никах укырга, гаилә кыра һәр берсе дә. Мына шундый бер хакыйкат бар. Мин кыз балаларга тәкъдим итәм инде мөмкин кадәр, үзләренең кадрәтле җиткән кадәр, әниләре, әтиләренең ярдәме белән булачак ирегез интеллектуал яктанмы, дини яктанмы, әхлак ягыннанмы, белем ягыннанмы, сезгә караганда үстінірек болуын. Қыз кішіге өзіннен интеллектуал яқтан үстінірек, ғилім, әхлақ, дин яғынан үстінірек болған еріні сойлауы хайырлырек бола. Не ешен? Шынки мұна шындай хақиқат бар. Қыз кіші, әтек мұна бір ассистент профессорның хатыны болала. Ассистент академикның хатыны болала. Хатын қыздандай хылық бар. Ол тіләсен енді зор дәрежеде кішінің хатыны болып, аңа иелешіп аның хәле жүрті болып яши ала. Әмі ассистент ир. Профессор хатынға ир бола ала, никах болып. Бірне де қаршылық йоқ. Әмі хақиқи рәуіште тұрмышта, ир кіші өзін барбір бір кінні мен бітәлі ир кіші деп сире башлай, аңы башлай. Ол башта тігі еш вақытта зор кішінің қызына, бай кішінің қызына илену. Ол башта мені жігітлерге нендір бір бире жәмғиеттә исем менә ул шул кешенең кызына иләнгән икән дип. Тик без күрәбез, еллар үтү белән бу егет таңлый башлый. Ифария битте, бай кешенең кызына иләнүе гайбәте сүнде. Аны сөйләп туйдылар. Моның белән бер кемне гаҗәпләндерә алмыйсың хәзер. Хәзер реаль тормыш китте. Ә реаль тормышка әйләнеп кайтса бу егет, ә монда хатын баш. Чөнки байлык аныкы, машина аныкы, йорт аныкы, яки ятисенеке. Ә бу бер кинне үзе хуҗа булмакчы була. Ә хуҗа буларга инде хәзер яки соң, яки бик нык көн тынышларга кирәк. Ә көн тынышсаң да аның кадәр булдыра алмаска мөмкинсең. Шушындый вакытта ир кешегә ике юл кала. Или бузау буласың, бузау булып йөрисең инде ничек? Шул юлга син үзең теләк бардың бит инде. Яки инде үзеңне ир итеп, сизеп, интеллектуал, рухи яктан үстен булып хуҗа булып, шуннан да гаиләне үз кулыңа аласың. Әгәр дә тигесе дә бусын да булдыра алмаган ир кеше инде ише башлый, кул күтәрә башлый. Ул һич югы исерек вакытта үзен ир итеп сизә инде. Айнагач, айнагач аннан соң инде нәрсә эшләгән белми. Менә күп вакытта ирләрнең эш кешелеккә бирелүләре психологиядан хатын-кыз идә җитәкче булудан да тора. Тик хатын кыз монда гаеплелеге бик әз, чөнки ир кеше кашандыр бу дилбегәне кулына ишкындырган. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә бит ар-рижалу кавамуна аля ниса, ирләр хатын кызлар өстеннән җитәкче булыр дигән аят монда бит әйтелмәгән. Шарт юк, нинди ир, бөтен ирләр. Хатын кызның түбәнчелекле була алуы бик зур тәрбия, чөнки ку вакытта кыз балалар идә менә шушындый әтине күреп үсмиләр. Кыз бала күрми, әти нинди булырга тиеш, шул әти янында әни нинди булырга тиеш. Безнең күп вакытта кызлар нәрсә күреп үсә, шул ук мөселман кызлары булса да, мәдрәсәдә укучы кызлар булса да, алар нәрсә күрәләр? Яки идә әни хуҗа, әти икенче планда, яки әти юк. Әти хуҗа булып йөргән гаиләдәге кыз балалар бик әдәпле, әхлаклы. Үзенең урынын белә. Менә каян килә. Менә хәзер әйләнеп кайтсак, Хадиша белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Хадиша дигән сүзнең мәгънәсе беренчедән 9 айга кадәр туган кыз балага гырап тирендә Хадиша дип кушалар. Яни рус әйткәндә Нина Дошанная. Хадиша риваятләргә караганда 7 айдан туган бала. Әйтәләр анда айда туган балалар бигрәк тә акыллы, зирәк була дип әйткән риваятлар бар психологларның инде. Хадиша да ул тормышта сәүдәгәрлеккә зур дәрәҗәгә ирешкән була. Ул хөрмәтле кабиләнең нәселнең бер баласы була. Ул бер ирдә кияүдә була. Ул Иранның үлә. Аннан соң икенче мәртәбә кияүгә чыга. Аннан бер баласы була. Ул ире дә үлә. Шуннан соң ул тол кала. Әлбәттә инде байлыгы бар, акылы бар, әхлакы бар, хикмәте бар. Курайш кабиләсенең бик бай кешеләре аның кулын сорыйлар. Тик ул берсенә дә ризалык бирми. Хатын-кыз бу вакытта инде хикмәтнең бик дәрәҗәсенә җиткән була. Ул дөньяның байлыгын күреп, аны инде бу дөнья гына кызыксындырмый, аңа зуррак интеллектуаль яктан, рухи яктан ниндидер бер таяныш яки юнәлеш эзли торган вакыты була. Шуңа күрә ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ишеткән була шәһәрдә. Һәм аны ул хәтта үзенә эшкә алып сәфәргә җибәрә. Сәфәрдән кайта гаделлек белән бу аңа була бер ниндидер этәргеш, шуннан соң ул сораша бит. Барганда ничек булды, кайтканда ничек булды дип аңа әйтәләр, аның өстендә гел болыт йөрде. Кайтканда болыт булды, ул гадел булды, һәм башка, һәм башка. Бу аңа бер этәргеч була, рухи яктан ул аңа таянычлы, ышанычлы ир булуына. Менә шундый кешене эзләгән була күңеле белән Хадиша. Ул аңа өлгергән була. Кызганычка каршы безнең бит ниндән чыга тагын проблемалар. Гаилә кырган вакытта әлбәттә инде тышкы кыяфәтенә карыйлар, байлыгына һәм башка. Гомер узу белән икесенең берсесе күп вакытта хатын-кыз рухи ягы үзгәрә башлый да ир шул дәрәҗәгә җитә алмый. Яки ир кеше кереп китә дә дингә, хатын-кыз тарта алмый. Килеп чыга конфликтлар. Менә монда Хадиша инде тирәнләп уйлый торган вакыт була. Миңа рухи байлык түгел, ә рухи байлыкка эндәүче, этәрүче кеше кирәк. Шуңа күрә яучылар җибәрә. Яш турында барганда, әгәр дә 40 яшьлек хатын сәүдәгәр, бай, акыллы, хикмәтле, Курайш кабиләсенең зур дәрәҗәләр кешеләре кулын сораган вакытта 40 яшьлек хатын 25 яшьлек егеткә яучы җибәрә икән, бу Расулебезнең хикмәтле, ул вакытта ук акыллы, тирән, фикерле, төпле, нигезле кеше дигәнгә бер дәлил. Ул бит аны аңлый, балачага кебек, без үттек бит Йосыф кыйссасын. Зөлейха Йосыфка ясаган ишарат түгел бит бу. Бу бит ниндидер зина кылу, бу ниндидер бер шәхвәт изеннән генә ясалмый бу ишарат. Бу гаилә кыру, бу акыл фикер белән килгән төпле хатын нигезле акыллы иргә үзенең теләген белдерә. Бу мөмкин. Мондый хәл ислам динендә һәм тормышта да булырга мөмкин. Расулебез каршы килми, үзенең теләген белдерә. Курайш кабиләсенең кызганычка каршы ул вакыттагы күзләре капланган була байлык белән. Хадиша аларга кирәк бай хатын. Сәүдәне яхшы алып бара, эше яхшы бара, байлыгы бар. Ә Мөхәммәд алейхи саляту ва сәлам фақир. Гадел ул, әмма фақир. Бүген менә үзегез генә, менә тыңлаучылар, менә безне хәтта тыңлап утыра күп халык, менә кызыгызны бик гадел, кыска балаклы, туп-туры сөйләүче, кисесендә икетен акча булмаган, көтүче малай килеп сораса. Ну гадел. Менә үзегез үзебезгә сорау бирик әле менә. Сезнең институтта, университетта укый торган перспективный юрфакта укый торган кызыгызны килеп сорый. Мин бик гадел ди, кызыгын яратам ди. 80-90% без тук тәле диеше. Шат Казанда теге берәр машиналы квартиралысы булмас микән? Кызым ашыкмы әле? Менә Курайш. Без Курайш дибез дә үзебезгә бәя сасак, әллә кая җыга китмәгәнбез. Менә эш нишек бит. Бөтенесе менә бүгенге көннең яссылыгына куйсак, туры килә. Ә бай хатын Шушындай күтүше гадел 25 яшлык жигиткә күзәтүшкәш бу бит зур нәрсә турында сөйли. Ә ул жигит күтүше жигит, күтүше генә түгел, Хадиша аны сыны. Сәүдәгә сафарга җибәрәп, ул бит бер ай бара, бер ай кайта, 2 айлык сафар. Сынамыша түгел бу, сынап караган. Ни өчен Сәүдәгә кешенең сәләте булса, ул тормышта тормыш кагыйдәсендә аңлый дигән сүз. Шуңа күрә менә мин дә әйтәсем килә, әгәр дә сезнең кызыгызны бик гадел, дөрес егет, факир булса да килеп сорый икән, эш биреп карагыз. Сынагыз. Бу егеттән шәт өмет булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу кыйса безгә бер дәлил, сынагыз бу егетне. Куып чыгарып җибәрмәгез. Әйдә без бу җегетне сынап карыйк әле. Әйдә генә эшкә куып карыйк, акча биреп карыйк, тегесен эшлик, бусын эшлик. Сынагыз егетне. Егет әгәр дә сынаган үтсә, кызыгызны бирсәгез, күтәрелеп китәләр. Бик матур тормышта булырга мөмкин.
Әйтик, каршы килмәде. Болар килешәләр никахка. Абу Талиб, пәйгамбәребезнең әтисенең бер туган агасы, аларга никахны укый. Ибраһим галейхиссалам дине буенча. Ул әле Мәккәдә Ибраһим галейхиссаламның улы Исмагыйльнең дине сакланып калган була. Шушы дин нигезендә никах укыла. Пәйгамбәребез Хадишәгә мәхр дә бирә, мәхр түли. Һәм алар бергә яши башлыйлар. Бөтен балалары, Расулебезнең балалары шушы Хадишә анабыздан. Иң беренче туа аларның Касим дигән уллары. Аннан соң туа Зәйнәп, аннан соң туа Рукия, аны безнең телдә әйтәләр Рукия дип әйтәләр инде. Аннан соң туа Үмме Гөлсем, аннан соң туа Фатима, аннан соң әле була Габдулла. Барлык шушы балалары булалар Хәдишәдән. Мәдинәгә күчкәч кенә Мария исемле Расулебезнең җариясеннән туа Ибраһим дигән өченче улы. Расулебезгә пәйгамбәрлек килгән шук, ягъни пәйгамбәребезгә 40 яш тулган шук, бу эш ир бала вафат булалар. Яш вакытларында Ибраһим баласы инде бөтенләй анасын имгән вакытта сөтенә булыгып үлә. Касим да вафат була, Габдулла да вафат була, эш баласы да. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәрнең ир баласы пәйгамбәр булар. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тәгала пәйгамбәребезнең бер ир баласын да калдырмады. Калды фәкать кыз балалар. Ни өчен? Чөнки икенчедән бу соңгы пәйгамбәр. Аның улы калса пәйгамбәрлек дип кешеләр әйтер иде. Ягъни дәвам итә моның пәйгамбәрлек. Ул ниндидер мөселман өмәтендә зур бер фитнә тудырыр иде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тәгала рәхмәте белән Расулебезнең ир балалары вафат булдылар пәйгамбәрлек килгәнче үк. Пәйгамбәрлек килгәч кыз балалары исән булалар. Алар барсы да әтиләренең пәйгамбәр булуын күрәләр. Әмә ләкин беләбез Зәйнәп дә, Рукия дә, Өмме Гөлсем дә Расулебез вафат булган шук ишесе дә вафат булалар. Без менә бер тапшыруыбызда шушы пәйгамбәребезнең кызларына багышланган бер тапшыру үткәрәбез. Ул бик тирән мәгънәле кыссалар алар. Гыйбрәтле алар. Менә күп кенә тыңлаучы безнең хатын-кызларыбызга алар бик гыйбрәтле дәрес булачаклар. Расулебездән соң кала Фатима гына. Фатима да пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вафатыннан соң 6 гына ай яши. Һәм 6 айдан соң хәтта Фатима да радиллаһу анха вафат була. Менә шулай Расулебезнең тормышы дәвам итә 35 яшенә кадәр. 35 яшенә җиткәч Кагбатулла зур бер яңгыр су басудан соң шатны аның стеналары җидәрләре. Курайш кабиләсе Кагбатулланы яңадан сүтеп, яңадан эшләү нияте белән Кагбатуллага аны яңартуга тотыналар. Шушы Курайш кабиләсе Мәккә мөшрикләрен карагыз җәмәгать нәсә шиләр? Шундый фикергә киләләр. Бер нинди әшәке акчаны монда куймыйбыз. Зинадан кергән акчаларыгызны куймагыз. Хәмердән кергән акчаларны куймагыз. Fakat şista akşağına bulsun. Hatta Mekke müşrikleri de qay vaqtda bizning bugungi kunda o'zimizni musulmon deb sanaganlarimizdan da qay vaqtda qay bir masalada istin bo'lib chiqalar. Ne uchun? Mana men birgina opani bilam. Mening bilan hojga bordi 96 yilda. Bu opaning Malayining bo'lgan kibiti. Kibitinda bo'lgan xamir, sigaret. Malay aytgan, "Ani, sen namoz o'qiysan, hojga jibermaydi" degan. Ani aytgan, "O'g'lim" degan. Мене икинчи кибит аш, онда хэмриң да, сигаретың да, дуңғыз итләрі да болмаса. Мене шул әйбірлерсіз шленген ақшаңнан ғана, келесі ылға шушы кибитыңнан ғана жиып, мені хажға жебер деген. Мінде хажиянда көргенім болды. Ол бізден Қазаннан келді ол хатын қыз. Қой вақытта біз харам ақшаны алабыз да, изге юлга киртип яки мәшит салып шиштартып дип уйлыйбыз. Ә ул мәшитнең изгелеген Аллаһ Таала кабул итер микән? Хәтта Мәккә мәшрикләре дә шистак шагызлыгына киртәсез дип килешәләр. Шуңа күрә изгелек юлында шистак шаларыбызны гына куйып, бәрәкәте була. Кай вакытта кызганычка каршы мин менә Үзім дин әхілі болса да, қой вақытта айтасым келі, қой бір мәшітлерде бәрекет юқ. Салып қойылған изағы тұра, еллар бойына. 86 яшлік Абдырахман абай жүрі, ғазған ішік ақша түлерге екен деп, кіші ермей. Юқ мекен шуның негізінде. Әмін білен бір ауылда мәшіт салдылар. Таш алып келгенлер негізге саларға, ташны ватырға ауылда кіші юқ. Шиттен башқа миллет халқын шақырып, Олар айткенлер, бізге арақы бермесегіз, ташны ватмейбіз. Мина силедлер бу ауылда, хазіретті, ешік-ешік арақы кетіріп, оларын ішіріп, ташны ватып, мәшет негізіне салдық, дей. Әні шейсің башқаша. Әгер де шушы халық, ауыл халқы мәшетнің негізіне ташны да ватмей екен, бу халыққа, бу ауылға, бу мәшет керек мұсың? Міне, мұннан да біз бір ғибрет аларға тиеш. Құрайш, Сала башлы мәшетіне. Салалар, тегі қораташында бетінде алып қоялар, ол қораташ тұра, шатта аны алалар, салалар, ие-ие, мүне бұл жидарны, жиделер, қораташ қоятырған бейлікке. Қораташының бейлігі жерден метр ярым, метрда 50 сантиметр. Бейлікте башлана қораташ. Хәзір кім алып қойырға дейш? Қойсы қабиле? Бұларын бірнеше қабиле? Биш күн бәхәсәшәләр. Шуңа җитә хәл хәтта монда әгәр дә шешелмәсә, биш көн эчендә канга китергә мөмкин. Хәдишә радиаллаһу анһаның була бабасы бик акыллы кеше була. Шулай да кем беренче килеп керә мәчеткә, шул алып куйыр ди. Бетнесе килешәләр. Кем керәсен бер кем белми бит. Биш көннән соң утыралар, көтеп шушы кабиләләр Кагбатулла буенда ташны куйганнар килеп керә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Менә бу кешегә без ышанабыз, бу әмин, бу дөрес сүзле дип. Әмма ләкин пәйгамбәребез Аллаһ тау хикмәтле була, җәйеп куя җәймәне, җәймәгә куя ташны, бөтен шатыннан тытыгыз барыгыз да ди. Бөтенесе бере күтәрәләр, метр ярым бейлікке көтергеш, пейғамбәріз өз құлу білен шуша қара ташыны алып қоя. Шыннан сың Қағбатулланы иелер, оның бейіклігі яқынша 9 метрға көтерелер, ішкі яғында 6 бағана қойып, түбесін қаплап, шушын дейрі үште, міне бұғын көрген рәу үште, Қағбатулланы шушын дейрі үште алар салып қоялы. Әлбәтті әйінді Расулы бізден сыңды әлі ол, Бірнеше мәртебе цәтілген алар турында бір сүйләшу болар, Қағбатулла турында. Әмі ләкен, оның мұна пейғамбәрібізнің 35 еш болған вақытта ғы шушы вақиғасы хәм Қағбатулланы тізіп қою қиссасы әлбәттә шушын дирақ рәуіште болған. Шунан сон Расулы бізнің еші тағында арта ұлғая башлый. 37-38 ешке жиде фикірлі башлый. Бу дөнья нишегерек бара? Нишек бу дөньяда без яшәргә тиеш? Ни өчен менә мондый гаделсезлекләр, кан кыюлар, әшәклекләр, бер-беребезне җәберләүләр дип уйлый. Пәйгамбәрбез гомерендә бер кашында зина кылмаган, хәмер ишмәгән, әшәклек юлына бармаган була. Гәрчә ул вакытта Мәккә шәһәрендә бөтен төрле әшәклек киң таралган була. Менә шушы 37-38 яшьне җиткәч Ибраһим галейхиссәламның дине буенча Рамазан аенда ул халыктан, кешеләрдән аерылып, Мәккәне ерак түгел бер тауга менеп, Гарул Хира дигән бүген көндә ул Җәбәле Нур, Нур тауына менеп, мәгәрә эчендә гыйбадат кылып, гыйбадат дигәнебез инде шунда Аллаһ Тәгаләгә Ибраһим галейхиссәлам дине буенча зикер әйтеп, халыклардан бераз арынып, фикерләп утыра торган була бер ай буена. Киш белән генә кайтып, ашы ишә тагын менеп китә. Шушы тауга бер ай буена. Бу мәгәрәнең озынлыгы 4 метрдан әз генә кимерәк, якынча 3 метрда 80 сантиметрлар озынлыгы. Киңлеге 1 метрда 50 сантиметр, 1 метрда 52 сантиметрлар. Тау куышының іштәге мәйданына шундый мәйданда утыра инде. Бер ай буена. Бер ел утыра. 38 яшендә. Икенче елны тагын килә 39 яшендә. Һәм 40 яшы тулгач ул 3-нче мәртәбә шушы тау башына менеп Гарул Хирада утырган вакытта истән тавыш ишетә. Ни күзе белән күрсен, Җибраил алейхиссалату вассалам үз кыяфәтендә килгән була. Әмма ләкин Җибраил алейхиссалам килгәнче пәйгамбәрбезнең пәйгамбәрлеге башлана ап-ашык тишләр күрүдән. Тиш ул күрә ап-ашык, аны хәтта юрарга да кирәкми, шул күргән тише дөньяда тормышта аша торган була. Шуңа күрә әйтә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдис шәрифендә ап-ашык тиш күреп, шул тишегез сезнең тормышка аша икән ди, сездә пәйгамбәрлекнең 46-дан бер өлеше бар ди. Калганы аның инде адам баласына хас була алмый. Шуңа күрә кемдә кем ашыктан ашык тиш күреп, ашык тиш шул тише тормышка аша икән, бу кешедә Аллаһы Тәгаләдән булган бер нигъмәт, рәхмәт бар, пәйгамбәрлекнең 46-дан бер өлеше бар дигән сүз. Шуннан башлана, һәм менә ниһаят 40 яш тулгач ул баш ул Җибраил галейхиссәламны күрә 600 канатлы. Бер канаты офыкны каплый. Күз алдына китергә була шундый зур затны. Бер канаты каплый офыкны. 600 канат. Гомерендә беренче мәртәбә күрә. Бер дә ишеткәндә күргәндә юк. Һәм ул әйтә: "Иқра" ди. "Мә әнә биқариин". Мин оқи белмим ди. Шуннан Җибраил алейхиссәлам аны якынайта үзенә канаты белән күкрәгенә кыса. Пәйгамбәребезне. Шуннан тагын җибәрә, җиргә куя да иқра ди. Мә әнә би карим юк белмим ди. Шуннан икенче мәртәбә канаты белән пәйгамбәребезне алып күкрәгенә кыса Җибраил галейхиссәлам. Кире куя. Иқра ди, укы ди. Әйтә тагын мин укый белмим ди. Өченче мәртәбә тагын канаты белән алып күкрәгенә шуның кадәр каты кысты мине ди. Кире җиргә куя. Шунысын әйтә: "Иқра бисми раббикәлләзи халак. Халакал инсана мин алак. Иқра ва раббукал акрам. Алламал инсана бил калам. Алламал инсана ма лам яълам". Шуша Галак сүрәсенең 1-нче 5 аяты пәйгамбәрбезгә 1-нче ингән Коръан сүрәләре була. Шушыннан пәйгамбәрбезгә пәйгамбәрлек ингә. Һәм бу була галимнәрнең сонаулары буенча, әлбәттә, Рамазан айы, Кадер кичәсе, моны сонап чыгарганнар галимнәр, бу булган дүшәмбе көнне, Рамазанның 21-нче киче, 27-се түгел, 21-е бу галимнәр сонап чыгарганнар, һәм пәйгамбәргә булган, әлбәттә, 40 яш, 6 ай һәм 12 көн. Һәм безнең календары белән, кыяш календары белән санаган вакытта галимнәр сынап чыгарганнар. Пәйгамбәребезгә беренче шушы Галак сүрәсе ингән Кадер кичәсе туры килгән булган 610 елның 10 августына 610 елның
10 августына туры килгән була пәйгамбәребезгә иңгән беренче шушы Коръан аятлары. Менә шушы вакыйгадан соң Җибраил алейхиссәлам югала. Расулыбыз шаып кайта иге. Иге килеп кергәч иң беренче Хәдишә хәмәйтә зәммилуни зәммилуни ди пәйгамбәребез. Хәдишәгә әйтә: "Тирәп куйыгыз ди, каплагыз мине ди одеял белән ди. Курка, курка. Бөтен дөньясы кылтырый." Шуннан соң Хәдишә әйтә: "Нәсә булды ди? Менә шундый зат булды ди. Шуның миңа шулай дип әйтте. Мин куркам нәсә булыр икән ди." Хәдишә әйтә: "Аллаһ Тәгалә сиңа ди газап йөзеннән җибәрмәгәндер моны ди. Чөнки син ди кешеләргә мәрхәмәтле, ярдәмле, гадел, туганнарың белән араны үзмисең, хәерле тормыш, гынахсыз тормыш алып барасың, Аллаһ Тәгалә сине газапка душар итмәс ди." Карагыз ничек тынычландыра. Шуннан соң да тынычланмагач алып китә теге бабасы янына. Бик акыллы бабасы була Хәдишәнең. Пәйгамбәрне алып бара, бабасы янап килә, сөйләп-сөйләп бирә дә, бабасы сукыр була. Әйтә: "Улым ди, сиңа ди тиздән ди йөкләнер ди зур вазифа. Тик сине ди куып чыгарырлар ди моннан. Әгәр дә шул вакытларга кадәр мин исән булсам, мин сиңа ди ярдәм итүче кеше булырмын ди." Тик беренче айдан соң бабасы да үлә. Шуннан тынычлана. Хәм әйтә бу бабай пәйгамбәребезгә: "Сиңа килгән зат ди Мусага Тәурат, Гайсәгә Инҗил алып килгән фәрештә ди." Беренче мәртәбә аны шушы Хәдишәнең бабасы пәйгамбәребезнең күңеленә тынычлык сала. Шуннан соң берникадәр вакыт килми Җибраил алейхиссәлам. Көннәр үтә, вакыт үтә. Пәйгамбәребез инде борчыла башлый, сагына башлый. Ни өчен Аллаһ Тәгалә менә шундый көтү вакыты бирә? Кешенең күңелендәге борчу бетсен өчен, гомумән Расулыбызның куркуы бетсен өчен шундый вакыт бирә. Уйлап, фикерләп, бөтен нәтиҗәләрен ясап, тынычлангач, аңлагач бөтен мәгълүмәт бар, хатыны әйтте, бабасын алып барды, сөйләделәр, аңлаттылар, инде аңлый башлады. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм көннәрдән бер көнне чыга урамга, тавыш ишетә. Алдына карый юк, артына карый юк, уңга карый, сулга карый, куян ишетелгән белми. Искә күтәрелеп караса, зур тәхеттә тагын Җибраил алейхиссәлам утыра. Бу тагын курка, тагын курка, тагын иге кайта, тагын зәммилуни ди, тагын тергезмине ди. Менә шуңа күрә шушы тергәннән соң, тагын бер япканнан соң инде, тере дип әйтеп, адиал белән яуып куялар инде. Шуннан соң сүрә иңе: "Я әйюхәл мөддәссир,
тугыр сүрә,
фәәнзир. Эй, терелгән кеше, тыр һәм үзеңнең халкыңны кисәт. Фәсиябәкә фәтәһир, киемнәреңне пакла, тәннәреңне нәҗисләндән шиштарт, күңелләреңне пакла." Шулай тереп Мөддәссир дигән сүрә иңе. Мөддәссир дигән сүрәдән соң күп тә тормый иңе Әл-Фатиха сүрәсе. Фатиха сүрәсендә инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә аңлата бөтен диннең кыскача булган, чөнки Әл-Фатиха сүрәсе бит ул Коръәни Кәримнең кыскача аңлатылган варианты. Эчтәлеге. Менә шушыны иңдерә Аллаһ Субхана ва Тәгалә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм Расулыбыз шушы иңгән аятлар белән халыкны инди башлый яшерен килеш дингә. Иң беренче пәйгамбәребезгә инанган һәм ислам динен кабул иткән зат ул була Хәдишә радиаллаһу анха. Хәдишә инанганнан соң китә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең дусты Абу Бәкергә. Абу Бәкер бер нинди каршылыксыз, бер сораусыз иманга килеп, шушы динне кабул итә. Аннан соң кабул итә динне 10 яшьлек Гали
İbn Abi Talib, Abu Talib'nin oğlu. Şundan sonra kabul ite onların terbiyesinde bulgan, onların yerdemşi bulup yergen, kıl bulup sanılgan Zeyd ibn Harise. Kıl bulsa da ol şuşu dinni kabul ite, hem mine şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşırın kiliş, ekrin gine uzinin dinin Allah subhanehu ve teala ingen İslam dinini anlattı. Hadişe, Ebu Bakır, Zeyd ibn Harise, Ali ibn Abi Talib hem ekrinleb onun yanında bulgan kişiler. Emmele Kurayş, Mecusiler, müşrikler ele uyanmagan bulalar. Ne işin? Çünkü Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem onlarının putları turunda ele bir söz etmeyi. El ul alarga bir nindi de gayiplev,
birşılı
üçün bir sebep yok ele. Şuna kure Kurayş ele deşmi, ele alarga ul katı berilmi, hemmine şuşulay. Şuşun direvüşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrin ütep 3 yıl vakit üte. Ondan sonra kilesatında devam ederiz.